Prevod sa hebrejskog na francuski jezik. Kao glavni cilj koji zaposleni prevodiločkog centra Akademije Oxford imaju, jeste navedeno pružanje maksimalno profesionalne usluge, a koje uključuje direktno prevođenje sa hebrejskog jezika na francuski. Konkretna usluga je dostupna u obe varijante, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač, izuzev obrade sadržaja u pisanoj formi, mogu da pruže i sve tri varijante usmenog prevoda. Zapravo su oni specijalizovani kako za konsekutivno i simultano, tako i za prevođenje uz pomoć šapata u toj jezičkoj varijanti, a shodno zahtevima klijentima se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje posljednje generacije, i to po cenama koje važe za izuzetno pristupačne. Bitno je naglasiti i to da je dostupna kompletna obrada svih vrsta dokumentacija i dokumenata, tako da zainteresovani osim njihovog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji na jednom mjestu dobijaju i završnu obradu, a koje uključuje overu i to pečatom sudskog tumača ovlašćenog za taj postupak. Izuzetno je važno da svakoga interesuje direktan prevod dokumenata sa hebrejskog jezika na francuski, originalne materijale na uvid pomenutim stručnjacima dostavi, jer se prvo oni moraju uporediti, a kako bi prema pravilima mogla da bude urađena overa. Naime, zvanično ovlašćeni sudski tumač će svoj pečat imati dozvolu da stavi isključivo na one sadržaje koji su istovetni sa originalima. Budući da postupak overe ima za cilj da potvrdi istovetnost originalnog i prevedenog dokumenta, napominjemo da ova institucija klijentima omogućuje da dostave čak i prethodno prevedena dokumenta, a kako bi dobili samo uslugu overe. A ako tada ima nekih propusta, radi se prvo lektura, odnosno korektura, te se sadržina dokumenta prilagođava originalima. Naravno da se usluga redakture može primijeniti i na bilo koju drugu vrstu sadržaja, a ukoliko je potrebno da određene greške u njima budu ispravljene, podrazumeva se da će korektori i lektori zaposleni u okviru svake poslovnice navedene institucije primijeniti aktualna pravila te izvršiti profesionalnu redakturu. Uz presude o razvodu braka, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sudske odluke, licence i sudska rješenja, odnosno ugovore i tekovine Evropske unije, ali i sudske tužbe, sertifikate i sudske žalbe, te punomoć za zastupanje i sva ostala pravna akta. Biće izvršeni i direktni prevodi potvrde o redovnom školovanju sa hebrejskog jezika na francuski, ali i uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatka diplomi, te seminarskih radova, prepisa ocena i nastavnih planova i programa fakulteta, s tim što će pomenuti stručnjaci kompletno da obrade i svjedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potom diplomske radove i apsolutno bilo koji drugi materijal ili dokument koji se tiče obrazovanja na bilo koji način. Naravno da će prevesti i naučne radove, kao i naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja i mnoga druga dokumenta koje su za nauku striktno vezane. Bilo koji lični dokument će na osnovu zahtjeva klijenata prevodilac i sudski tumač isto tako obraditi, tako da će obezbediti prevod uverenja o državljanstvu sa hebrejskog jezika na francuski, ali i izvoda iz matične knjige venčanih, dozvole za boravak i radne dozvole, kao i krštenice, pasoše i lične karte, zatim saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih i potvrde o prebivalištu, ali i vozačke dozvole i bilo kog drugog dokumenta iz te grupe. Originalna dokumenta klijenti mogu poslati ili preko kurirske službe, na obradu ili putem Pošte Srbije, a isključivo preporučenom pošiljkom, s tim što im je svakako dozvoljeno da u radno vreme poslovnice konkretne sadržaje lično donesu. S obzirom na to da pomenuti stručnjaci mogu da ispune očekivanja i onih pojedinaca kojima je kompletno obrađen dokument potreban u posebno kratkom vremenskom roku, samo tada će biti dozvoljeno da se originali kasnije dostave. Vrlo je važno da što pre klijent skenirana dokumenta pošalje na zvaničnu elektronsku adresu ove institucije, pa da posle priloži originale. Potrebno je da informišemo svakoga kome su potrebni prevodi dokumenta sa hebrejskog jezika na francuski, da se za neka od njih mora pristupiti na doveri, a da ona nije u nadležnosti zaposlenih konkretne institucije. Jednostavnije rečeno, taj postupak podrazumeva stavljanje apostil pečata na određena dokumenta, i vrši se u okviru odjeljenja osnovnih sudova naše zemlje, a prema zakonskim odredbama. Pomenuti pečat je poznati kao haški, a neophodno je staviti ga na dokumenta za koja to predviđa važeći zakon, s tim da informacije klijent treba lično da pribavi. Naime, apostil pečat se obično stavlja ili pre nego što ovi stručnjaci počnu da vrše njegov prevod i overu, ili pošto završe svoj deo posla, pa je zato i bitno da klijent konkretne informacije blagovremeno pribavi. Ostalo je da kažemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu odnosno overe i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o visini primanja, kao i bilo koju drugu vrstu što potvrde i uverenja, što izjave i saglasnosti, odnosno sva ona dokumenta koja se podnose određenoj nadležnoj službi. Pored već pomenutih dokumenata, ovi stručnjaci su specijalizovani i za direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa hebrejskog jezika na francuski, što znači da osim specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, oni vrše kompletnu obradu i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te svakog drugog dokumenta koji pomenuti tip dokumentacije čini. Predviđeno je da se svaki pojedinac opredeli između ličnog preuzimanja i dostavljanja kompletno obrađenih dokumenata na njegovu adresu, a preko određene kurirske službe. Ukoliko se bude opredelio za opciju koja uključuje dostavu, bit će neophodno i da konkretnu uslugu plati, a prema cenovniku koji je u okviru te službe važeći u datom momentu. Svakako će prevodioci i sudski tumači prema pravilima da obrade i poslovnu dokumentaciju, kao što je statut preduzeća, revizorski izveštaj, godišnji poslovni izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, finansijski izveštaj, fakture i sva ostala dokumenta koja su za poslovanje vezana, ali će na osnovu zahteva klijenata izvršiti i prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa hebrejskog jezika na francuski, odnosno svih ostalih dokumenata koje čine kako tehničku, tako i građevinsku i tendersku dokumentaciju, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekt i ostala. Isto tako, kada to neko zahteva, ovi stručnjaci mogu da prevedu i sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, to jest koji su na prvom mestu namenjeni reklamiranju proizvoda ili usluga, zatim nekog događaja ili određenog preduzeća. Svakako će klijentima omogućiti da dobiju stručno obrađene PR tekstove, reklamne flajere i kataloge, kao i brošure, vizit kartice i plakate, ali i reklamne letke i ostale marketinške materijale. Maksimalno stručno i po izuzetno povoljnim cenama će zaposleni ove institucije obraditi i novinske članke, kao i sve vrste časopisa, potom tekstualne materijale, popularne i stručne, kao i književna dela i udžbenike. A bit će uređeni profesionalni prevodi web sajtova sa hebrejskog jezika na francuski, ali i online prodavnica, zatim web kataloga i različitih programa i aplikacija, to jest apsolutno svih ovih materijala koji su vezani kako za računare, tako i za web. Tokom njihove obrade će se sudski tumači i prevodioci potruditi da pažljivo izvrše implementaciju alata SEO, Search Engine Optimization, te da na taj način konkretne materijale prilagode svim onim pravilima koje važe na internetu i u okviru samog pretraživača. Važno je da pomenemo i to da svako predstavništvo ove institucije zapošljava stručnjake zadužene za izvršenje usluge, sinhronizacije i titlovanja, tako da klijenti u stvari ne dobijaju samo prevod, audio i video materijala bilo koje vrste, a primarno serija, emisija, reklamnih poruka, filmova i drugih, već i njihovu završnu obradu, što znači da ih mogu prezentovati gledaocima ili slušaocima odmah po preuzimanju. Postupak dostavljanja svih ovih sadržaja je mnogo jednostavniji nego kada se obrađuju dokumenta, jer je tada klijentima dozvoljeno da ih na mail konkretnog predstavništva pošalju, a pod uslovom da im taj princip naravno najviše odgovara. Svakako je definisano da i preuzimanje bude izvršeno po istom principu, ali su na raspolaganju i druge opcije sa kojima će svaki klijent pojedinačno da bude detaljno upoznat od strane zaposlenih u ovoj instituciji. Prevodi informativnih emisija sa hebrejskog na francuski jezik. Pojedinac koji u ovoj varijanti jezika želi da dobije prevedene informativne, kako televizijske, tako i radijske emisije, će u okviru bilo koje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford moći da dobije i njihovu sinhronizaciju, ali se naravno može opredijeliti i za uslugu titlovanja. Svakako će biti izvršeni i direktni prevodi serija sa hebrejskog jezika na francuski, ali će prevodioci i sudski tumači obraditi i dokumentarne, zatim igrane, crtane i animirane filmove, kao i zabavne, obrazovne i dečije emisije, odnosno reklamne poruke i sve ostale audio i video sadržaje. Pojedinci koji poseduju materijale za koje neko uradio već prevod u navedenoj varijanti jezika će moći da angažuju profesionalne lektore i korektore koje navedena institucija također zapošljava, a kako bi primijenili pravila koja navodi redaktura. Preciznije rečeno, rukovodit će se smernicama korekture i lekture, te će se potruditi da isprave greške koje u takvim sadržajima postoje. U bilo kojoj poslovnici ove institucije, klijent može da dobije i direktan prevod knjiga sa hebrejskog jezika na francuski, a sudski tumač i prevodilac će osim poetskih i proznih književnih dela također prevesti i udžbenike. Sem toga, obradit će po zahtevu i ilustrovane časopise, zatim one koji se smatraju stručnim, kao i članke iz novina različite složenosti i tematike. Kada se zahteva obrada internet materijala, klijenti moraju znati da ih uz prevođenje online kataloga i prodavnica sa hebrejskog jezika na francuski, odnosno web sajtova i ostalih sličnih sadržaja, očekuje i njihova profesionalna optimizacija. U stvari, prevodilac i sudski tumač će posebnu pažnju posvetiti primjeni takozvanih alata SEO, odnosno Search Engine Optimization, pa će zahvaljujući tome konkretne materijale prilagoditi internet pretrazi. Naravno, ako se to od njih bude zahtevalo, stručno će prevesti softver, a što se odnosi i na sve vrste i programa i aplikacija. Prevođenje laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa hebrejskog na francuski jezik. Osnovna usluga u ovom slučaju se odnosi na direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa hebrejskog jezika na francuski, a dodatna podrazumeva overu koju će izvršiti ovlašćeno lice, to jest sudski tumač. Takav princip obrade dokumenata je usklađen sa slovom zakona i njegov osnovni cilj jeste iznošenje potvrde da je preveden dokument i njegova sadržina potpuno verna originalnom. Svakako je važno da klijent donese na uvid originalna dokumenta ili ih pošalje na način koji mu odgovara, a da bi celokupan proces obrade bio što jednostavniji, potrebno je da pribavi sve informacije o nadoveri, odnosno o stavljanju haškog ili takozvanog apostil pečata. Uz pomenuti dokument, prevodilac i sudski tumač će obraditi i uputstvo za rukovanje, kao i građevinske projekte i deklaracije proizvoda, ali i bilo koji drugi dokument koji čini tehničku, odnosno tendersku i građevinsku dokumentaciju. Sem toga, na osnovu zahteva zainteresovanih, se vrše i direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa hebrejskog jezika na francuski, ali i svjedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, diplome i dodataka diplomi i potvrde o redovnom školovanju. Te pomenuti stručnjaci pristupaju kompletnoj obradi i nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena, kao i svih ostalih materijala koji se tiču obrazovanja, a najpre diplomskih i seminarskih radova. Bitno je da napomenemo i to da profesionalni sudski tumač i prevodilac, u skladu sa zakonskim odredbama, prevode i overavaju sva ona dokumenta koja klijent mora kasnije da podnese nekoj nadležnoj instituciji, a izuzev uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, oni će kompletno obraditi i potvrdu o visini primanja, saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o neosuđivanosti i svaku drugu vrstu potvrde, uverenja, izjave ili saglasnosti. Kada to pojedinac bude zahtevao, Zaposleni u konkretnom predstavništvu će da izvrše i prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa hebrejskog jezika na francuski, ali će obraditi i sva ostala dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. Na prvom mestu se misli na lekarske nalaze, ali i na specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim na uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja se njenim sastavnim delom smatraju. Izuzev rezultata naučnih istraživanja, navedeni stručnjaci obrađuju i naučne radove bilo koje tematike, ali i naučne patente i sve ostale sadržaje koji se na neki način na nauku odnose. Isto tako će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahtev pojedinaca vezano za profesionalnu obradu svih pravnih akata, a ne samo da će oni prevesti i overiti sudske tužbe, ugovore i punomoće za zastupanje, veće sudske žalbe, sertifikate i tekovine Evropske unije, zatim sve vrste licenci, sudska rješenja i presude o razvodu braka, te bilo koji drugi dokument koji se tiče oblasti prava ili sudstva, odnosno koji se smatra pravnim aktom. Pored rješenja o osnivanju pravnog lica, faktura i godišnjih, odnosno revizorskih i finansijskih poslovnih izveštaja, navedeni stručnjaci kompletno obrađuju i osnivački akt preduzeća, zatim statut preduzeća i poslovne odluke, te generalno rečeno svaki dokument koji čini poslovnu dokumentaciju, to jest koji se odnosi na poslovanje kako preduzetnika, tako isto i kompanija. Podrazumeva se da će biti izrađeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa hebrejskog jezika na francuski, što zapravo znači da će prevodioci i sudski tumači, osim potvrde o prebivalištu, pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte, kompletno obraditi kako sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, umrlih, venčanih i rođenih, tako i bilo koju dozvolu, vozačka, radna, saobraćajna, dozvola za boravak i ostale. Prevod ekonomskih tekstova sa hebrejskog jezika na francuski. Kada kažemo da zaposleni u svakom predstavništvu naše institucije mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu ekonomske tekstove, to se odnosi na obradu i stručnih i popularnih sadržaja, a pored toga, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i one tekstove koji se tiču oblasti financija, prava i bankarstva, zatim ekologije i zaštite životne sredine, sociologije i obrazovanja, ali i politike, filozofije i medicine, te psihologije, nauke i farmacije. Svakako će biti izvršeni i direktni prevodi turističkih tekstova sa hebrejskog na francuski jezik, ali i svih onih koji obrađuju bilo koju temu iz domena građevinske industrije, odnosno marketinga, komunikologije i informacionih tehnologija, te menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina, bez obzira da li su zvanično svrstane u prirodne ili društvene. Moramo naglasiti da svaki pojedinac koji ima potrebu za uslugu usmenog prevoda, prvo mora da ima obavezu da informiše zaposlene u određenom predstavništvu o svim bitnim detaljima koji se odnose na organizaciju neke manifestacije, isključivo zato što prevodilac i sudski tumač vrše kako simultano prevođenje sa hebrejskog na francuski jezik, tako i šapatno i konsekutivno, se zahteva informisanje od strane klijenta o tim detaljima, a da bi bila izabrana najbolja vrsta ove usluge. Preciznije rečeno, pomenuti stručnjaci prvo moraju da analiziraju sve dostupne informacije, a primarno one koje su vezane za trajanje događaja i broj učesnika, odnosno za karakteristike mesta na kome će manifestacija biti održana i generalno za način organizacije. Nakon što budu sa puno pažnje i stručnosti pristupili analizi tih podataka, oni će se opredeliti upravo za onaj tip usmenog prevoda za koji smatraju da će zahtjevima organizatora i učesnika najbolje odgovarati. Shodno tome će klijentima omogućiti i onu uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Još je ostalo da kažemo i to, da svi koji su zainteresovani za prevod marketinških materijala sa hebrejskog na francuski jezik mogu pomenute stručnjake zadužiti za izvršenje te usluge. Ne samo da će sudski tumač i prevodilac obraditi vizit kartice, reklamne letke i plakate, već i kataloge, PR tekstove, flajere i brošure, ali i sve ostale sadržaje koji služe za reklamiranje, kako proizvoda, različite vrste i usluga, tako i neke firme, te događaja. Tom prilikom će oni poštovati najpre pravila francuskog jezika, a zatim i samog marketinga, tako da će potencijalnim klijentima, kojima je maternji jezik francuski, biti omogućeno upoznavanje sa njihovom sadržinom i to na najprimereniji način. Cena prevoda sa hebrejskog na francuski jezik je 3800 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 4000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.